Marka toko faharoa amby folo. Ary nanomboka niteny tamin'ireo tamin'ny alalan'ny fanohoarana izy hoe:
nisy lehilahy iray nanao tanimboaloboka ka namefy azy manodidina sy ny ady lavaka famihazana ary nanorina trano fiambenana, dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka lasa nakany an-tany hafa izy. Rehefa tonga ny fotoanany vokatra dia naniraka mpanompo iray izy akany amin'ireo mpiasa tany mba handray ampahany amin'ny vokatry ny tanimboaloboka. Fa nosamborin'ireo ilay mpanompo sady nikapohiny ary nampialainy maina. Ary naniraka mpanompo hafa indray izy ho any amin'ireo. Fa io koa dia noratrain'ireo ny lohany sady nalany baraka. Ary nandefa iraka iray hafa indray koa izy. Fa io indray kosa dia novonoiny ho faty. Ary mbola maro koa ny rany. Fa ny sasany nokapohiny ary ny sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana iray izy dia ny zanany lahy malalany. Koa noho ny farany dia naniraka azy ankany amin'ireo izy sady niteny hoe: anaja ny zanako ireo. Ireo mpiasa tany ireo nefa dia nifampiresaka hoe: ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Dia nosamborin'ireo izy ka novonoiny ho faty ary natsipiny teny ivelan'ny tanimboaloboka. Koa ahoana ary no ataon'ilay tompon'ny tanimboaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringanareo mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tanimboaloboka. Ary mbola tsy nivakianareo va izao soratra masina izao: ny vato izay nolavi ny mpanao trano dia izany no efa natao fehizoro. Avy tamin'ny tompo izao ka mahagaga io imasontsika.
Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka satria fantany fa mahakasika azy ireo ny nilazan'i Jesosy ilay fanohoarana, dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa nandeha. Ary nisy nandefa hiraka hankeo amin'i Jesosy ny sasany tamin'ny fariseo sy ny herodianina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Rehefa tonga ireo dia niteny taminy hoe:
mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampiova anao ny hevitry ny olona ary tsy mba mizaha tavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalànan'Andriamanitra. Mety va ny mandovy ola hetra ho an'ny Kaisara sa tsia? Hanome va izahay sa tsy hanome?
Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsin'ireo ka hoy izy taminy:
nahoana ny maka fanahy ianareo? Hitondra idenary iray aho mba ho jereko.
Dia nitondran'izy ireo izy ary hoy izy taminy:
aniza io sary sy soratra io?
Dia hoy ireo taminy:
an'i Kaisara.
Dia hoy Jesosy taminy:
aloavy ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Dia gaga taminy izy ireo. Ary nisy saduseo tonga teo aminy izay milaza fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, ka nanontany azy hoe:
mpampianatro, i Mosesy dia nanoratra ho antsika hoe raha misy manandrahalahy maty momba kanefa mbola velona ny vadiny, dia aoka ny rahalahiny hampakatrandra vehivavy ka hiteraka aminy mba hamelo mason'ny rahalahiny. Nisy fitomy rahalahy nampakabady ny zokiny dia maty momba, nampakatra andra vehivavy ny faharoa dia maty momba koa, ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy fitomy rahalahy dia samy maty momba avokoa, ary faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty izy amin'izy ireo moa no hovadiny raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fitomy rahalahy.
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy izao tsy fahafantaranareo misoratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao fa ny mahadiso lalana anareo? Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy ampakabady na avoaka ampakarina fa ho tahaky ny anjelany an-danitra izy. Koa momba ny fitsanganany maty, mbola tsy nivakianareo va ny ao amin'ny bokin'i Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny roa imemy dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba? Tsy Andriamanitry ny maty izy fa an'ny velona. Koa tena diso lalana ianareo.
Dia nanatona an'i Jesosy ny iray tamin'ireo mpanoradalàna izay nahare azy ireo niady hevitra ka nahita fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe:
ny didy manao ahoana moa no voalohany amin'izy rehetra?
Hoy ny navalin'i Jesosy:
ny voalohany dia izao: mianory Israely, ny tompoandriamantsika ny tompo tokana, koa tiava ny tompoandriamanitra ao amin'ny fonao manontolo amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Ary hoy ilay mpandora-dalàna taminy:
marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra hafa rehetra.
Rehefa hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy:
tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
Dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony. Ary Jesosy raha nampianatra tao amin'ny tempoly dia niteny hoe:
ahoana no ilazan'ny mpanora-dalàna fa Kristy dia zanak'i Davida? Kanefa ny tenin'i Davida no nampitenen'ny fanahy masina hoe: ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha ianao eo ankavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotra aho. Ny tenin'i Davida no miantso azy hoe tompo, koa ahoana ary ny mahazanany azy?
Ary vahoaka betsaka no nihaino azy tamin'ny kafaliana. Ary hoy izy tamin'ny fampianarany:
mitandremy ianareo ny amin'ny mpanora-dalàna izay mazoto mandendeha manao akanjo lava sy teo arabain'ny olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana eny anoloana ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana eny anoloana any amin'ny fanasana, ary mandany ny tranon'ny mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fisehoana ivelany. Ireo dia azo fanamelohana mafimafy kokoa.
Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nandinika ny fandatsaky ny vahoaka volatao izy. Maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena mahanitra iray kosa tonga teo ka nandatsaka lepta roa na kaodiranta iray izany. Ary Jesosy niantso ny mpianiny hanatona azy ka niteny taminy hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahantra io dia nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany nandatsahany tao. Fa izy kosa dia tamin'ny tsy fananany nandatsahany izay rehetra teo ampelatanany dia ny fivelomany rehetra.